Шлюб повинен быть і люб. Ми протягуємо наш щотижневий цикл. Сьогодні ми присвячаємо розділ нашої зустрічі вірності. Поради дає психоаналітик Валерій Альбісетті. Вибір у сфері почуттів може визначатися безсвідомими імпульсами, і розум може оказуватися безсильним, коли йому супроставиться особиста історія індивідума, особливо історія раннього дитинства з травмами і емоціональними блокіровками. Але тверда віра у високі духовні коштовності, які відповідають чоловічій природі наогул і визначають людей від живелин, може виправити нас і послабити наш боль, дозволить переодолити тие межі, які нам нав'язало наше минуле. Одна з таких коштовностей – вірність. Натурально, інстинкт виживання, протягу роду, не заснований на моногамії, значиться на шлюбі з одним тільки індивідумом. Відповідно, вірність – це коштовність духовного порядку. Це не інстинкт. У рэдкіх жывёлін ёсць манагамныя шлюбы. Але таксама і ў жывёльным свеце гэта назіраецца ў свеце рыб, млекапітаючых, у свеце птушак. Аднак, гаворучы больш шырока пра ўсё жывое ў свеце, мы можам сказаць, што манагамнасць, значыцца шлюб з адным чалавекам на ўсё жыццё, гэта выбар, а не патрэба. Вернасць выцякае з культуры, з выхавання, з веры ў Бога, а не з прыроды. Калі мы хочам любіць па-сапраўднаму, мы павінны кожны свой імпульс, уключаючы эратычны, накіроўваць на чалавека, якога мы выбралі сабе ў спадарожнікі жыцця. Сёння, аднак, гэта не модна. Модна рэагаваць на кожны стымул, задавальняць кожную патрэбу. Але гэта не людскае. У сучасным свеце пераацэньваецца сексуальнае захворчанне. Так, каб гэта было адной, адзінай рухаючай сілай у чалавечым жыцці. А напраўду гэта не так. Сексуальнае пажаданне, взятае ў адрыве ад каштоўнасцей, непазбежна прыводзіць да краху. Чалавек успрымае іншага як аб'ект свайго жадання, пахатлівасці, а не як асобу з бясконца багатым светам і складаным у той самы час. Сексуальнае жаданне разглядаецца ізалявана ў сённяшнім свеце. А такім чынам, нават гэтае жаданне спрошчваецца і збядняецца. І можа прывесці да поўнага знішчэння кантакту аднаго чалавека з другім. Па сутнасці, такі падыход варожы сапраўднаму жыццю. Ён супрацьставіцца радасці і шчасцю ў высокім паразуменні. Наша задача ў тым, каб аб'яднаць тры кампаненты – фізічны, псіхалагічны і духовны, і не разводзіць іх у розныя бакі. Менавіта такім чынам толькі можна асягнуць гармонію ўнутры самога сябе. Мы, сцвярджае псіханалітык, урач, псіхіатр, ніколі не павінны адрываць сексуальнасць ад пачуцця і ад маральных каштоўнасцей, каб не разбіваць уласную душу, уласнае сэрца. А сёння мноства людзей, і гэта прапаганда на гэтае вядзецца, мноства людзей жыве, кіруючыся двайной і нават трайной мараллю. З жонкай ці з мужам выходзяць на высокія пачуцці. З любоўніцай і любоўнікам паводзяць сябе разнуздана, дазваляюць сябе распаясвацца. Па сутнасці, такія людзі, якія жывуць двайным, трайным жыццём, гэта людзі хворыя. Неважна, ці гаворка ідзе пра жанчын, ці пра мужчын. Адбываецца раздваенне, расстраенне асобы, і ён стаецца неўротыкам, чалавекам з псіхічнымі парушэннямі. Гэта чалавек, які выкарыстоўвае свой вялізны, Богам дадзены патэнцыял стварэння Божага. Каэфіцыент палезнага дзеяння расцярушвае, разбазарвае і часта топіць усё гэта яшчэ ў алкаголю. Направду, у людзей з такім стылем жыцця вельмі нізкая самаацэнка. Яны поўнасцю падчыненыя сваім страхам, не здольныя па-сапраўднаму выбіраць, яны самі ненадзейныя і нікому не вераць. Яны такія хрумкі, што не ў стане глыбока пранікнуць ва ўнутраны свет іншага чалавека. Гэта фанатычныя, апантанныя сексам людзі, ці ва ўсялякім выпадку людзі, усё жыццё якіх пераўтвараецца толькі ў кола фізіялагічных імпульсаў, аднім з якіх і з'яўляецца таксама пошук партнёра. Мы ўжо адзначылі той факт, што любоў і пачуцця, хаця пра іх шмат гавораць, часта разглядаюцца як праява слабасці. Некалькі дзесяцігоддзяў таму назад наогул мужчыны не павінны былі праяўляць свае пачуцці, робіць мужчын менш агрэсіўным, менш канкурэнтаздольным. Сёння, на жаль, жанчыны, якія ў мінулым заўсёды добра арыентаваліся ў сферы пачуццяў і прыязнасцей, пачалі прымаць рацыянальную пазіцыю і нават спаборнічаць у агрэсіўнасці. Асабліва гэта развіваецца ў сферы прафесіянальнай, а потым пераносіцца таксама на сямейную глебу, на глебу інтымных адносінаў. Вось такая беспарадкавасць, хаос у ролях жыццёвых жанчыны і мужчыны таксама дадае, асабліва ў вялікіх гарадах, гэтага накалу нервовасці, калі чалавек з сабой усё менш валодае. Большую частку сваіх сілаў ён траціць на тое, каб казацца, падавацца, і на тое, каб сёння адразу ж памножыць колькасць сваіх партнёраў. Гэтай думкай апантаны многія малатыя. І зноў скажам, часта гэта людзі без уласнага стрыжня, без асабовасці, гэта няшчасныя, слабыя, затюканыя ў дзяцінстве людзі, які баяцца жыць. І таму бяруць, напрыклад, чужыя нейкія мадэлі. Сексуальны гон – гэта таксама спадчына найменш свядомых, найменш спелых, тых, якіх можна назваць гэта сапраўдны мужчына, які пра ўсё клапоціцца, які за ўсё адказвае і на працы, і ў сям'і. І, на жаль, такіх мужчын меншае. Гэта сцвярджае заходні псіхааналітык, католік, які вельмі заклапочаны сітуацыі. Ён валодае статыстычнымі дадзенымі. Вось спалучэнне двух катэгорый пачуццяў і фізіялагічных, як гаворыцца, адпраўленняў. Раўнавага, яна і дае псіхічнае здароўе. Што цяпер так часта адсутнічае ў многіх людзях. На жаль, сцвярджае Валерій Любісетці і развітваецца з вамі. До наступнай сустрэчы ў эфіры.